Mums bija ļoti svarīgi pieņemt kādu taustāmus lēmumus par finansiālās atbalsta paketes piešķiršanu Rietumu Balkānu valstīm, lai mazinātu Krievijas uzsāktā kara Ukrainā radītās sekas. Savukārt, runājot par migrāciju, mēs zinām, ka tas vienmēr ir ļoti jūtīgs un izaicinošs jautājums. Pēdējo nedēļu un mēnešu laikā mēs esam atkal saskārušies ar grūtībām, jo Eiropā ieceļojošo skaits ir ievērojami palielinājies. Tāpēc sadarbība ar Rietumu Balkāniem mums ir fundamentāli svarīga. Es gribētu izteikt pateicību par to, ka pēdējo dienu laikā mēs esam sasnieguši progresu vīzu politikas saskaņošanā. Tas ir solis pareizā virzienā, un es esmu pārliecināts, ka tuvāko dienu un nedēļu laikā mēs virzīsimies vēl tālāk uz priekšu, lai kopīgi risinātu šos izaicinājumus. To manage together this situation.